host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké sváteční dopoledne vám přejeme. Máte naladěn Český rozhlas Ostrava a já si uvědomuji, že je to téměř přesně rok poté, co jsme se tady potkali s mým dnešním hostem, historikem a hudebním publicistou Martinem Jemelkou. Dobrý den.
Dobré ráno.
Tehdy to byl 28. říjen.
Ano.
A dnes je to 17. listopad.
Ano.
Vy to přitahujete, že se potkáváme zrovna ve významných předělech.
Já myslím, že to je jednak zhoda náhod a teď se snažím vést nějakou logickou řadu. Předpokládám, že příště bychom se měli sejít na 1. máje nebo v nějaký Husův anebo Cyrilometodějský svátek.
Pravda je, že ale zrovna tyhle ty dny, které teď prožíváte, tak jsou pro vás asi dost intenzivní hned v několika směrech. Když začnu tou první intenzivní věcí, která leží dokonce tady před námi na stole, to je vaše nová knížka Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Nutno k tomu tedy připodotknout, že vaše historická specializace je právě v oblasti dělnictva, industriálních míst. Takže mě asi možná nepřekvapuje tenhle ten titul. Nicméně mě překvapuje to, jak neuvěřitelně obsáhlá ta knížka je. Tak co obsahuje?
Tahle ta kniha vlastně se snaží zachytit meziválečné dějiny českých zemí. A to jedno zcela konkrétní téma, tím je náboženský život dělnictva v českých zemích mezi světovými válkami, například u čtyř měst, a to abecedně, tedy například Jablonce nad Nisou, Kladna, Velké Ostravy a Zlína. Tenhle ten příběh, je to trošku oslý můstek, tenhle ten příběh vlastně končí 17. listopadu 1939, protože společně s mým kolegou Jakubem Štofaníkem, který společně se mnou se podílel na této knize, tak jsme vlastně ten příběh ohraničili právě lety 1938-39, koncem tedy první nebo druhé republiky, a ty protektorátní časy už do toho našeho příběhu vstoupily jen v omezené míře. Takže máme dnes 17. listopad 39, ten bych chtěl tady vzpomenout, tak ten vlastně vstoupil i nějakým způsobem jako periodizační mezník do téhleté knihy. Tahleta kniha má i svou prehistorii, v podstatě je to výsledek asi 15, možná 16 letého mého kroužení kolem tohoto tématu. Na jeho počátku stála má disertační práce, která byla věnována ostravskému dělnictvu a dělnickým koloniím, ale já jsem to téma pojal už od začátku dost široce, začal mě zajímat společenský život a potom hodně každodenní život, nejprve ostravského, potom i českého dělnictva, a skrze ten spolkový život a společenský život a každodennost už byl opravdu jenom krůček k tomu, že se člověk začal zabývat náboženským životem dělnictva. Mě totiž od prvních setkání s pamětníky, z níž nakonec zešla kniha, která se jmenovala Lidé z kolonií vypráví své dějiny. Tak od prvních setkání s pamětníky mě vždycky fascinovalo, s jakou otevřeností a samozřejmostí ti lidé mluvili i o svém náboženském životě a víře nebo nevíře v Boha.
Pardon, mě překvapuje to, že vlastně víra dělnictva nebo jejich náboženský život vlastně stojí za samostatné téma.
Já myslím, že v podstatě jakákoliv sféra lidského života si zaslouží být samostatným tématem. A historikové jsou vlastně mistři v přesvědčování veřejnosti a čtenářů a hlavně svých kolegů, tedy, že i to nejmarginálnější téma lidského života si zaslouží své tedy zpracování. Tohleto přesvědčení stálo i za vznikem této knihy, že ten náboženský život a víra i nevíra současně vysloveno hráli vlastně v životě a stále hrají v lidském životě jako antropologická konstanta natolik důležitou roli, že si svou samostatnou knihu tedy nejenom zasloužili, ale že přímo po ní volali.
Jak dlouho jste na ní pracoval?
Tak to téma, jak jsem říkal, to jsem vlastně nosil v sobě možná 15, možná 16 let. Publikoval jsem tomu řadu studií, které nakonec vlastně vyústily v to, že v roce 2016, 1. ledna, jsem se začal opravdu intenzivně na půdě Masarykova ústavu a archivu Akademie věd věnovat tomuto tématu společně s Jakubem Štofaníkem, a vlastně poslední 3 nebo 3,5, možná 4 roky intenzivní práce se nakonec vtělily do publikace, která měla mít původně úplně jinou podobu. Jakub Štofaník, můj kolega, je vlastně frankofonní historik a na rozdíl tedy ode mě bravurně ovládá francouzštinu. Uh-huh. Jediné, co já jsem si tady na začátku této knize představoval nebo měl ambici, takže to bude taková útlounká francouzská prostě knížečka.
Tak to se nepovedlo.
V uvozovkách bohužel i v případě této knihy tedy převážilo mé německy orientované vlastně historiografické školení, a je to zase jedna z těch tedy objemnějších knih, které tedy vzešly z mé dílny, i když není tak objemná jako třeba některé z těch předcházejících.
Když si sedneme s Martinem Jemelkou, vždycky je to velmi intenzivní hovor, tak já už teď tuším, že spoustu toho nezvládneme říct, ale každopádně tohle to je, řekněme, úvod do našeho povídání v pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava. S historikem a hudebním publicistou Martinem Jemelkou trávíme dnešní sváteční dopoledne. Vy jste vlastně zmínil, že v té vaší knížce, kdy se pohybujete v letopočtech od 1918 až 1938, tak to uzavíráte zrovna 17. listopadem, Dílo náhody.
To jsem se spíše snažil vlastně naroubovat na termín toho našeho dnešního setkání. Já jsem se k tomu datu 17. listopadu, a teď myslím roku 1939, nejblíže dostal při zpracovávání jiné publikace, a to jsou vzpomínky osobního tajemníka, posledního českého osobního tajemníka Jana Antonína Bati, kterým byl doktor práv Vladimír Krejčí. Tu publikaci jsme vydali před rokem, měla křest vlastně přesně v těchto dnech, ale tedy v uvozovkách konkurenčním prostředí Českého rozhlasu ve Zlíně, kde jsme tu publikaci společně s kmotrem, kterým byl Radovan Lipus, jsme ji představovali veřejnosti vlastně v budově Zlínského rozhlasu, což je shodou okolností, tím si tedy dějinným tedy smyslem pro humor, budova, ve které vlastně kdysi žil Jan Antonín Baťa. To byla jeho tedy osobní vila. V této tedy vile Baťovské nebo Baťově Jana Antonína Bati dnes sídlí Český rozhlas. A jsou to vlastně vzpomínky toho Baťova osobního tajemníka. Jehož bratr byl jeden tedy z těch účastníků studentských nepokojů v listopadu 1939 a patřil také k těm tedy, kdo byli následně internováni tedy v nacistických koncentračních táborech, a vlastně rodina na konci roku 1939 o něm opravdu měla velmi málo zpráv a obávala se o jeho zdraví, ale nakonec se naštěstí tedy vrátil na počátku roku 1940. Řeč je vlastně o té taky poměrně významné roli firmy Baťa za druhé světové války, která skutečně skýtala pracovní uplatnění mnoha špičkovým odborníkům z uzavřených českých vysokých škol.
Já vlastně si uvědomuji, že 17. listopad my už jsme se teďka vlastně navykli v posledních letech spojovat ve většině s tím 89. rokem, ale ten 39. ten je vlastně předzvěstí toho všeho.
Já myslím, že to je pochopitelné. Vlastně většina z nás, nebo i mnozí posluchači, tak si pamatují a zažili 17. listopad 89 a ty následující dny a týdny. Já si to pamatuji ze své tedy rodinné historie a prožíval jsem to jako člověk, který měl část rodiny v zahraničí velmi tedy intenzivně, poněvadž už jako dítě jsem chápal, že tohle to je nějaký dějný zlom, který možná, možná jako povede k tomu, že poprvé v životě uvidím třeba své příbuzné, kteří žili ve Spolkové republice Německo, tedy, jak se říkalo, v západním Německu, Německu, což pro mě jako dítě, které mělo kontakt s touto rodinou jenom prostřednictvím kvartálních balíků, které vždycky přišly otevřeny a samozřejmě zkontrolovány celní správou. Tedy se chovali vždycky velice tedy zodpovědně a taktně a mravně a nikdy z těch balíků se nic nevytratilo. Mm-hmm. Ale pro mě tyhle ty balíky, které vždycky byly plné lega a oblečení západních značek, tak to byla vždycky taková, to byl takový vzkaz vlastně vlahvy ze světa, který jsem si přirozeně představoval velmi tedy idealisticky a velmi romanticky. Ale myslím si, že tohle je historie, kterou zná určitě i spousta posluchačů a spousta vlastně českých občanů ze svého vlastního života. Je to ale historie, jejíž prehistorie sahá právě k tomu 17. listopadu 1939. Bez jakékoliv metafory můžeme říci, že kdyby nebylo toho termínu 17. listopadu 39, tak nebylo by 17. listopadu roku 1989. On v tom 89. roce to byl v podstatě takový neutrální termín, vůči němuž ani vlastně establishment, tedy normální začního Československa, nemohl nic namítat. To vlastně byla historická událost, proti níž zdánlivě tady nemohl mít
nikdo nic.
Je pravda, že má rodina patřila tedy k těm rodinám, kterým hodně dlouho trvalo, než skutečně uvěřili k tomu, že přichází nějaká zásadní prostě změna poměrů. Má matka jezdila pravidelně tedy za svou sestrou do Spolkové republiky Německo, ale také pravidelně navštěvovala potom samozřejmě STB, kde byla různě dotazována, různě bylo vyhrožováno, že chceli si za svou sestrou ještě někdy podívat, tak jen za těchto a těchto podmínek. Má máti si naštěstí ale osvědčila jednu jako bravurní tedy životní roli a vždycky sehrála takovou naivku, která opravdu ničemu nerozuměla. Nic nechápala, vlastně snad poprvé v životě jela vlakem. Nějakým způsobem jí to procházelo, ale samozřejmě nikdy nepřicházelo v úvahu, že by tam třeba mohla zůstat. Pro mě to je zkušenost naprosto osobní, takže já jsem vždycky velmi tedy opatrný, když se někdo snaží obhajovat před listopadový establishment a snaží se jako interpretovat ty normalizační časy, jako že to vlastně bylo fajn. Velmi i citlivě jsem sledoval teďka možná dramatické a občas až divoké diskuze mých kolegů, které započaly vlastně v okurkové sezóně letošního roku, které se vytýkali právě vlastně toho normalizačního tedy režimu a vlastně zdánlivě míru milovné tváře a vlastně i té lidské každodennosti a jak tomu bylo v tom normalizačním Československu. Já určitě nepatřím ani k těm historikům, ani k těm občanům, kteří by si mysleli, že když někdo tedy odjel na tu Vranovskou přehradu, takže si nepřál a nesnil o tom, že by byl třeba někde u Jaderského moře.
Myslím, že u tohohle se ještě můžeme na chviličku zastavit. Já jenom připomínám, že Martin Jemelka je ten muž, který vám vypráví a je momentálně hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Sváteční dopoledne trávím s hudebním publicistou a historikem Martinem Jemelkou. My jsme skončili u vlastně té ztráty paměti. To, o čem jste mluvil před písničkou, se dá označit za ztrátu paměti. Je to normální lidský jev?
Já si bychom měli na mysli teďka v tuto chvíli spíše tu vědomou ztrátu paměti, že jo? Ona individuální a kolektivní paměť, tak to jsou vlastně velká témata, velké fenomény celého společensko-vědního výzkumu, včetně těch historických výzkumů. Je to vlastně téma, které se dotýká bezprostřední přítomnosti a naší současnosti, že ono vlastně ta práce s tou pamětí, to vědomé zapomínání anebo vytěsňování, tak to je vždycky něco, co je vlastně třeba poměřovat tou přítomností. Historikové stále by se měli učit u psychologů, ale vlastně taky třeba u neurologů a tak dále, že paměť to je nesmírně komplikovaný vlastně fenomén, který jakoby věrohodně stělesňoval to, jak je ta lidská osobnost nesmírně komplikovaná, že to je samozřejmě jednak organismus a na druhou stranu, že paměť je vlastně sociální fenomén. My teď spíše hovoříme tady o té kolektivní historické paměti, z níž ta společnost buď někdy ráda vytěsňuje nepříjemné vzpomínky, anebo je vlastně potřebuje vytěsnit. V tuto chvíli mi napadá třeba samozřejmě to, jak nakládáme s událostmi roku 1945-46, jak se vlastně v kolektivní paměti české společnosti nakládá třeba s odsunem Němců. Ale teďka mě okamžitě vytanulo na mysli i jiné, ještě starší vlastně téma z roku 1918, bohužel nepříjemně se vztahující k těm dnům a událostem, které letos vlastně prožíváme, ale jak velmi trefně poznamenala moje kolegyně Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd, ten vítězný příběh vzniku Československého státu jako národa, jako národního státu Čechů a Slováků vlastně vytěsnil úplně španělskou chřipku, která tady řádila vlastně že během celého roku 1918, 1919, 1920. 20. Historikové v tomto směru vlastně mají téma, jímž mohou věrohodně aktualizovat to, co se odehrávalo před 100 lety. Tak je vlastně zvláštní, jak ta veliká euforie vlastně vítězství a vzniku státu, jak vlastně tuhletu nepříjemnou zkušenost vlastně vytěsnila. Vůbec my dneska máme tendenci interpretovat tu první republiku jako jeden vlastně jako jednu velkou success story, velmi úspěšný tedy příběh. Když jsem byl třeba zván k nějakým prezentacím, tak jsem vlastně připomínal tu báječnou a velice trefnou větu Ferdinanda Peroutky, který rok 1920, možná se nám teďka trošku uleví na základě toho, co řeknu, označil vlastně za největší dno těch prvorepublikových dějin. Třeba ta křivka stávek a stávkového hnutí a sociálních nepokojů vlastně dosáhla úrovně, na které se nepohybovala ani před první světovou válkou, ani nikdy za první světové války. Ty hluboké sociální otřesy vlastně roku 1920 potom třeba vedou i ke vzniku komunistické strany na počátku roku 1921.
To skutečně tak je, že v nějakých cyklech se ta společnost ocitá v dost podobných situacích a je otázkou, jak prostě v daný okamžik s nima nakládá, tak když se teď přesuneme do té naší současnosti, tak je porovnatelná něčím, nějakými prvky, nějakými předěly, nevím, už s obdobím, které tady bylo v tom 20. století.
To ode mě vlastně částečně chcete odpověď na otázku, která jako by se trošku i příčila těm historickým vědám, že ono to trošku souvisí s predikací z toho následujícího vývoje, jehož společenské vědy málo kdy jsou schopny. Já bych vlastně vzešel z toho, co jste řekla sama. Mnohokrát vlastně máme pocit i my sami, že zažíváme něco, co už se zažilo dříve. Já bych byl hodně jako opatrný vlastně s tím konstatováním, že dějiny se opakují. Opakují se vlastně nějaké dějinné situace nebo konstelace, vždycky samozřejmě úplně v jiných souřadnicích. Co je ale podle mě nespochybnitelným vlastně poznatkem je to, že transgenerační vlastně zkušenost je nepředatelná, že vlastně každá generace lidská si musí projít vlastně některými
průšvy.
Úplně ano, jo, prostě kataklizmatickými momenty a byste to pěkně řekla, prostě průšvih, já bych možná použil ještě tady hlubší výraz, který sem nepatří. Každá generace je opravdu předurčena a současně odsouzena k tomu, aby si vlastně některé tedy momenty vzestupu, pádu prožívala, ale taky to vlastně známe i z individuálního lidského života nebo z rodinného. Všichni rodiče jsou odsouzeni k tomu dívat se, jak jsou velmi omezené jejich schopnost vlastně předat zkušenosti, které jsou často nepředatelné. A vlastně bychom měli dopřát i těm generacím, které přicházejí po nás, aby si tím samozřejmě prošli. Ale tím se vracíme vlastně k tomu fenoménu toho vytěsňování. Pak jsou takový mistři světa třeba ve veřejném prostoru, kteří mají i tu odvahu tvrdit, že tomu tak nikdy nebylo. Vždycky úsměvné, když nějakého politika lapnou s nějakou odbitou nebo okopírovanou absolventskou studentskou vysokoškolskou prací.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Řekla bych, že je to kaleidoskop témat. Dnes s Martinem Jemelkou, ale tak s vámi člověk potřebuje probrat vlastně úplně všechno. Začali jsme vaší knížkou Víra a nevíra ve stínu továrních komínů a dostali jsme se vlastně až ke generačním záležitostem a myslím si, že jste fantasticky přihrál tomu, co je vlastně teď taky vaším tématem, protože vy se docela zajímavě ve své práci zabýváte další generací a teď je na vás, abyste řekl, v jakém smyslu.
Teď nevím, jak to vlastně prezentovat to téma, aniž by to vyznělo marketingově, ale začnu vlastně skutečně tak, jak ten příběh se odehrál. Já jsem dlouhá léta, možná už od svých vysokoškolských studií, byl zván do přednášek takzvaných univerzit nebo akademií třetího věku. Naposledy jsem měl vystoupit, bylo to myslím v polovině března. Bylo to přesně v tom vlastně prvním covidovém týdnu, kdy tady vlastně se sáhlo po prvním lockdownu. A já jsem v tomto týdnu měl vystoupit na půdě Univerzity Pardubice ke studentům tamnějším univerzity třetího věku. Jen několik vlastně dní před tímto tématem jsem se dozvěděl, že samozřejmě z toho nic nebude. Tak jsem začal přemýšlet, že bych natočil nějaký prostě videopozdrav a ta reakce byla vlastně velmi pozitivní, až taková nadšená. Pošlete cokoliv těm vlastně našim studentům, protože třeba si uvědomit, že zatímco všechny ostatní stupně školského vzdělávání v České republice našly nějaké jiné alternativní formy vzdělávání a přešly do toho online prostředí, tak právě ty univerzity třetího věku na více než 40 vlastně univerzitách v České republice združují takřka 50 tisíc vlastně studentů. Fascinující a vlastně obrovské číslo. To nejsou lidé jenom z velkých měst, ale oni opravdu jedou třeba několik hodin, třeba vlakem do těch Pardubic z poličky. Tak mi to opravdu jako vrtalo prostě hlavou a říkal jsem si, to je přece vlastně něco nesmírně ponižujícího poslat těm seniorům jenom nějaký prostě videovzkaz a říct jim, tak tady si přečtěte moji tisící stránkovou knížku. Teď už se dostávám k té vaší otázce. A pak vám přišly Velikonoce, které jsem určitě jako mnoho prostě spoluobčanů nesl dosti těžce, bez hudby, bez paší, bez těch sociálních kontaktů. Děti vlastně byly bez pomlásky. První měsíc tady covidu jsem nesl statečně, ale tohle byla jako situace, která už nějak jako začala ohrožovat i mou vnitřní rovnováhu. A tehdy se vám sprchuju o Velikonocích a říkám si, my musíme vlastně vytvořit nějaký prostě úplně nový systém pro to vlastně distanční vzdělávání seniorů v historických vědách. Na konci měsíce dubna byla vyhlášena výzva, aby vlastně byly podávány projekty, které by reagovaly na aktuální vlastně sociální problémy a společenské problémy, které vzešly z pandemie COVID. Já jsem byl vyzván tehdejším ředitelem Masarykova ústavu Akademie věd Lubošem Velkém ještě společně s kolegy, abychom prostě se zkusili té výzvy připravit. Bylo na to ohromně málo času, vlastně de facto jenom 14 dnů. A ono se vám opravdu stalo, že v polovině září uspěl v grantové soutěži a my 1. prosince letošního roku 2020 vlastně startujeme dvouletý projekt. Na jehož konci má být webový portál, jehož hlavním obsahem mají být jednak dokumentární filmy a potom taková instruktážní videa, která by měla vlastně seniory naučit hledat v online prostředí, v různých databázích historických dat. Ten projekt je totiž postaven na tom, ukázat, že jestliže tady jsou v téhleté zemi nějací opravdu mistři ve zvládání různých krizových zkušeností a momentů, no tak to jsou přece seniori. Lidé, kteří zažili, a teď budu jmenovat léta, 89, 68, 48, 45, 38, 39, velké sucho v roce 46, povodně v roce 97 a 2002. To jsou přece lidé, které sucho nepřekvapí, protože si je pamatují, nějaký sud pod okapem mají celý život a nepotřebují na to dešťovky a nějaké jiné tedy státní dotační programy. Já jsem opravdu hluboce přesvědčen o tom, že seniori jsou skutečně vlastně tou částí části společnosti, která by měla být ještě více hrdá na to, co všechno prožili, jakou mají vlastně neuvěřitelnou vlastně generační zkušenost. A tenhle ten web instruktážní videa nemají být ničím jiným než vlastně kumulací tady téhleté zkušenosti, dokonce bych řekl tohle jako krizového manažerství a samozřejmě i téhleté hrdosti těch generací, tedy seniorů na to, co všechno vydrželi a že není důvod, aby přece nezvládli a nevydrželi i tuhletu nepříjemnou situaci.
Vy jste z toho vygeneroval poselství, Martine.
Ale tak historikové píší příběhy a v těch příbězích jsou vždycky nějaká poselství. Že? Tenhle ten rok prostě potřebuje příběhy a potřebuje poselství.
Co vám můžu popřát, možná i ve stínu dnešního data?
Mně nic, popřejme si prostě navzájem, ať 17. listopad 2021 už prožíváme třeba že jo, nějak kolektivněji a ve venkovním prostoru. Dneska se zvoní klíči přece pro zdravotníky, víte?
Ano.
Myslím si, že i já dneska tady vytáhnu klíče a samozřejmě upřímně jim tady poděkuji. Tohle to je opravdu profese společně s hasiči a s českými policisty před nimi a vojáky. Třeba hluboce smeknout.
Tak jim zazvoňme. Bylo mi milo a těším se na jakékoliv příště. Mějte se krásně.
Děkuji za pozvání.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.